Слава на Господа! Бог е добър! Благодарен съм на Бог, че мога да бъда в Неговия дом. И не за това, че съм специално тук, а просто, че мога да бъда в Неговия дом. За това, че имаме възможност да охвалим, да му се покланяме. И днес с Божията помощ нашите разсъждения ще бъдат върху един текст от Божието Слово, който се намира в... Това е посланието към Филипяните, 4 глава. От 2 до 9 стих ще прочетем. И там е записано така. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа. Също и те помолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тези жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мен и с Климент и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте научили и приели и чули и видели в мене, не го вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. Амин. В началото на този текст ние четем за две сестри, които са явно са имали някакъв проблем. Тук апостол Павел дава наставления на тези две сестри да бъдат единомислени в Господа. И за да казва това Павел, явно, че е имал някакъв проблем между тях. И няколко неща правят впечатление в тези думи. Тук Павел не заема никаква страна. Начинът му на обращение към двете е еднакъв. Някак си той успява да остане неутрален. Ако се представим днес една подобна ситуация, в която има някакво неразбирателство между двама човека, ние веднага бихме запитали в какво точно се състои тяхното несъгласие или пък нека да чуем и двете страни. И обичаме така отстрани да анализираме ситуациите и да заемаме някаква страна. Но тук виждаме, че Павел не го прави по този начин. Просто насочва вниманието на тях към Господа. Напълно е възможно в нашия живот да сме на различни мнения за определени неща от житейския ни живот, на дадени теми в обществото или пък на различни мнения за това как трябва да се свърши дадена работа. Може също така да сме на различно мнение за това кой трябва да управлява нашата страна. Но когато става дума за Бог, за Божието царство, ние трябва да сме единомислени. Не трябва да позволяваме различията в ежедневният ни живот да развалят нашите християнски взаимоотношения. Защото така започва вражда и разделение. А ние сме призовани да бъдем едно. Можем да си спомним за първосвещеническата молитва на Исус, когато се моли за своите ученици. Той се моли те да бъдат едно, така както Исус и Отец са едно. И тук имаме едно добро напомняне да не гледаме толкова на нашите различия, а да гледаме към това, което ни сплотява. И всъщност това е вярата ни в Исус Христос. В църквата има много различни хора. различни по образование, по интелект, по характер, дори различни по цвят на кожата. Но общото между всички какво е? Това е вярата ни в Исус Христос. И когато възникват проблеми, различия и поради тези различия препирни, нека да погледнем към Христос. Когато погледнем към Него, ще видим какво ще видим? Че Той даде живота си както за образованите, така и за необразованите. Както за интелигентните, така и за не чак толкова. И виждаме, че Божията любов не разделя хората по начина, по който много често ние правим това деление. Но както Исус се моли, така и Павел увещава тези две сестри. Но това важи и за нас днес. И в тези думи на Павел също виждаме начина, по който той се обръща към тях. Той казва: моля Еводия, моля и Синтихия. Или с други думи, той можеше да каже: какво е това, което правите? Как може да се карате за глупости? Бъдете единомислени. Нали сте християни? Не. Тук виждаме и можем да усетим любовта, която извира от сърцето на Павел към тези хора. Може би той е знаел колко е трудно да се запазят добрите отношения с хората и не просто да се запазят добрите отношения, но и да се запази единомислието между тях. И днес, ако се замислим, виждаме как една и съща Библия се тълкува по толкова много различни начини. И някой може да се помисли, че тези сестри не са били толкова наясно с Библията или не са били чак толкова посветени на Христос, но в 3 стих виждаме точно обратното. Те са били напълно посветени в делото на благовестието. Или разбираме, че разногласията може да дойдат дори тогава, когато сме напълно отдадени в служение пред Бога. И по-нататък Павел продължава в следващите стихове. Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам, радвайте се. Посланието към филипяните е едно истинско послание на радостта, изразяващо всякакви форми на радост. И затова не е никак чудно, че в неговите 4 глави думата радвайте се се среща повече от 12 пъти. Павел е знаел как да се радва и в добро, и в лошо време. И може би тук най-първият и най-логичен въпрос, който възниква в нашите умове е: възможно ли е всякога да се радваме в Господа? Възможно ли е всякога да се радваме в Господа? И добре е тук да отбележим, че докато Павел пише тези думи, той се е намирал в затвора. И пак бихме запитали как е възможно да се радваме всякога. И по-точно как Павел може да пише тези думи, докато се намира в затвора. Как е възможно да се радваш, докато си в затвора? Истината е, че Павел имаше основание да го каже. И може да погледнем един текст, едни стихове, които са показателни за това. Да видим какво правеха Павел и Сила, когато бяха в затвора в Деяния на апостолите, 16 глава, 25 и 26 стих. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. Обикновено ние пеем, когато сме радостни. Много рядко, когато сме тъжни, ни идва да запеем. Но тук може да видим какво се случва. Когато се радваме в Господа и когато избираме да го хвалим, в ситуации като тази на Павел и Сила. Целта на дявола винаги е да се опита да ни смачка, да се почувстваме победени, да си мислим, че няма изход от тази ситуация. Но в ситуацията на Павел и Сила, ако се замислим, ще видим, че няма никакъв логичен изход за тях. И може да погледнем, ако погледнем по-назад в стиховете, ще видим, че те първо бяха бити, след това хвърлени в по-вътрешната тъмница и бяха вързани здраво и базени още по-здраво. И със сигурност те са имали физически болки. И е имало причина да се страхуват. Но те са избрали да хвалят Бога. И тогава Бог прави чудото. Можем да прочетем и още един пасаж, където Павел изброява всичко, през което е преминал. Дори той накрая казва и още други неща. Бих искал да ги прочета. 2 Коринтияни 11 глава от 23 до 29 стих. Бил съм в много трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит с стояги. Веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден – грижата за всички църкви. Виждаме през колко много трудности е преминавал апостола. И въпреки това, той се е научил да се радва дори и в тези трудности. Ако някой има авторитета да ни каже подобно нещо, със сигурност може да кажем, че това е Павел. Всичко, което изброява, всичко през което е преминал, той все пак ни казва да се радваме всякога в Господа. Как да се радваме, когато идват проблеми? Как да се радваме, когато идват болести? Как да се радваме, когато чуваме толкова лоши новини по телевизията? Чуваме за война, чуваме за болести, които атакуват човешкото тяло и те не ни отминават, дори и нас. Ако мислим малко, може би ще си дадем сметка, дори че много често ние губим радостта си за незначителни неща. И често казваме, другите са виновни. Ние много обичаме да се оправдаваме. Когато някой ни ядоса, ние казваме, другия е виновен, защото ме дразни. Когато нямаме радост, ние веднага ще кажем, нямаме достатъчно пари, времето днес е много студено или времето днес е много топло, или силната музика ме дразни. Но аз вярвам, че за това как ще се чувстваме, почти винаги е въпрос на избор. Тоест в нас е властта за начина, по който ще се чувстваме. Или в нас е и избора, който да направим, когато се почувстваме зле. И може да кажем колкото е трудна да е ситуацията в живота ни, отново можем да намерим причина да се радваме. И причината е това, че Бог е нашият баща. Това, че Исус умря на кръста вместо нас. Това, че имената ни са записани в книгата на живота. Независимо колко тежки могат да бъдат обстоятелствата на живота, за християнина винаги е възможно да се радва в Господа. Християнската радост е едно настроение, което не зависи от заобикалящите ни обстоятелства. Ако тя зависеше от тях, щеше да бъде толкова несигурна, колкото е несигурен пламъкът на незащитена свещ, запалена на открито през ветровита нощ. В един миг той гори буйно и ярко, в следващия се свива до основата на фитила и едва мъждука или изобщо не гори. Но християнската радост няма нищо общо с времените обстоятелства на този живот и следователно не е подвластна на влиянието на отминаващия ден. В един момент условията на моя живот биха могли да бъдат да изглеждат като слънчев юнски ден, а в друг като мрачно ноемврийско утро. Да, дните са променливи като времето, но християнската вяра остава постоянна. Къде се крие тайната на това славно постоянство? Ето, аз съм с вас през всичките дни, казва Исус. Той е с нас през всичките променливи дни. Той нито се променя, нито се уморява. И можем да продължим следващото нещо, което Павел ни казва в 5 стих. Казва, вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Трудността по отношение на този текст не се съдържа толкова в неговото разбиране и значение, колкото в неговото изпълнение. И особено в последната му част, от всичките човеци. Това означава, че хората гледат на нас и най-вече невярващите хора следят под лупа поведението и действията ни и те имат мнение за нас. И истината е, че няма как да се съобразяваме с всички хора и няма как да им угодим. И дори не трябва да се опитваме да им угаждаме, защото ако започнем да го правим, ще разберем, че няма как да угодим на всички. Каквото и да правим, те винаги ще намерят какво лошо да казват за нас. Но това, което трябва да правим е да се съобразяваме с Бог. Както и накрая на този стих Павел казва, Господ е близо. Тоест ние трябва да се съобразяваме с Бог. Трябва да се стараем така да живеем и постъпваме, че Бог да не се срамува от нас. Защо е необходимо кротостта ни да е позната на всички? Когато невярващ човек влезе в църквата, той може да влезе по най-различни причини. Но ако този човек види във взаимоотношенията ни препирни и караници, види, че има постоянно някаква борба за надмощие, види да се обиждаме, да не си отстъпваме, да се изнервяме за всичко. Какво би си помислил такъв човек? Вероятно ще си каже, че то тук не е по-различно от компанията, в която се намирам в света. Чувам, нали, че се говори за любов в църквата, но тя отсъства. Дори е възможно понякога в взаимоотношенията ни в църквата да бъдат по-лоши от някои взаимоотношения на хората в света. И ако ние не сме пример в това, то няма как да привличаме нови хора в църквата. Не можем да твърдим, че имаме Христовата любов в нас и в същото време крутостта да липсва в живота ни. И това е толкова важно, най-вече от гледна точка на това как ще представим Христос на хората от света. Караме ли Бог да се срамува от нас? Кои действия не са проява на кротост? Да се ядосваме бързо и за незначителни неща. Винаги и за всяко нещо да се търсим правотата. И може би в това число влиза и гордостта. Понякога може да се случи така, ние да си мислим, че сме кротки и смирени и поради тази причина също да има гордост в нас, да изглеждаме, когато си мислим, аз съм много смирен, много кротък, гордостта може да се гордим заради това нещо, което също не е угодно пред Господа. Или пък да си мислим, че знаем всичко и няма някой, който да ни даде акъл. Мислим се, че всичко знаем и няма някой, който да знае повече от нас. Но какво всъщност е кротостта? Думата кротост може да се преведе също така като снисходителност, търпимост, отстъпчивост. Кротостта почти винаги отстъпва. Предпочита да остане онеправдана, отколкото да нарани човека от среща. И всъщност, когато всеки се стреми към това, лесно може да се поддържат добри взаимоотношения. И стиха завършва: Господ е близо. Или апостол иска да ни напомни, че давайки воля на емоциите си, трябва да знаем, че Господ е близо. И това трябва да ни кара да се замисляме по-често за това как постъпваме в провокативни ситуации. Насърчение е за нас да знаем, че Господ е близо, когато сме в трудност. И трябва това също така да е изпирачка за нас, когато избираме как да постъпим. Или когато пред нас имаме, се представя ситуация, в която ние да се ядосаме или да избухнем по някакъв начин. Някой да ни дразни и ние да проявим гняв. И когато Павел казва това да е познато на всички човеци, това може би означава да е естествена черта от нашия характер. Защото това, ако не е част от нас, ние много лесно бихме се поддавали на такива провокативни ситуации. Защото обикновено, когато човек избухне в гняв, в повечето случаи той не е имал времето да разсъждава и да си мисли да избухна ли сега или да не избухна. Но просто се случва. Четем в Ефесяни 4 глава 26 стих: Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. От този стих разбираме, че явно има начин да се гневим, но без да съгрешаваме. Но истината е, че кротостта трябва да стане част от нашия характер. И в този ред на мисли има, сетих се за няколко мнения, които може би отговарят за нас. Едно от тях е: от време на време избухва, но като цяло той е кротък човек. Или пък друго: остави го този, не може да си говори с него. Пали от четвърт и постоянно мърмори и недоволства за всичко. Или друго, което може би всеки предпочита да отговаря за него: много кротък човек. Такива хора рядко се срещат. Следващото увещание, което Павел отправя към църквата в Филипи, е как да имаме Божият мир във всякакви обстоятелства. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Възможно ли е наистина християнинът да не се безпокои за нищо? Да, възможно е тогава, когато пребъдва в изпълнена с вяра молитва. Ние трябва да представяме всяко нещо пред Господа в молитва. И всяко нещо означава всичко. Нищо не е прекалено голямо или прекалено малко, за да не заслужава вниманието на неговата загриженост и любов. Молитвата не е само действие, но и атмосфера. Ние заставаме пред Господа в определено време и отправяме към Него определени молби. Но освен това е възможно да се живее и в една атмосфера на молитва. Възможно е цялото настроение на нашия живот да бъде едно молитвено настроение. Може би думата молитва в този стих обхваща цялостното отношение на нашия живот, докато думата молба се отнася до конкретни искания, които ние отправяме към Господа. Много пъти натиснати от трудности и проблеми, забравяме или нямаме желание да се молим на Бога. И все пак решаваме да се молим, но не виждаме изходен път и се обезсърчаваме. Но тук текста не ни казва, просто да се молим, но и пояснява как трябва да изглежда молитвата ни, а именно с благодарение. Лесно е да имаме благодарно сърце, когато вали дъжд на благословение в живота ни. Лесно е, когато небето е отворено над нас. Но всички знаем, че не е лесно да кажем благодаря, когато сме пред изпитание. Колко пъти искаме нещо от Бог, като че ли не е длъжен с нещо. И тук се сещам за един пример, примера на Марта, Лука 10 глава 40 стих. А Марта, като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави да сама да шетам? Кажи и проче да ми помогне. Понякога, правейки неща за Господа, може да си помислим като Марта, че може да казваме на Бог какво да прави. И също така се сещам и за друг пример от Божието Слово, примера на Йов. Когато Йов изгуби всичко, виждаме каква беше неговата реакция. Йов, 1 глава, 21 стих. Той казва така: Господ даде, Господ отне, да бъде благословено Господнето име. Знаем, че не беше Господ този, който отне всичко на Йов. Беше дяволът. Но Йов знаеше, че нищо не се случва без Божието знание. И всичко, което се случва, Бог го е допуснал. И въпреки това, той не похули Бог. Но той го благослови. Да, той изказваше прошенията си пред него, но осъзнаваше, че той е Бог и реши да стои по правилният начин пред него. И пак може да се запитаме, как да съм благодарен, когато дойде беда? Чували ли сте някой да казва: благодаря ти, Боже, че съм болен? Или: благодаря ти, Господи, за това, че ме блъснаха с кола? Или: благодаря ти, че днес се скараха с родителите си? И тук, може би в този ред на мисли, се сещаме и за Първо Солунци, 5 глава, 16 до 18 стих. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. И ако четем така, без да вникнем в контекста, може да стигнем до неправилно заключение. Но вярвам, че нашето отношение в проблемите трябва да е: да, трудно ми е, да, чувствам се зле, но благодаря ти, Боже, че ти си казал до тук и не си допуснал да се случи нещо по-лошо. Колко пъти сме попадали в опасност за живота или за здравето ни и след това си казваме, ако по малко по-различен начин се бяха развили нещата, аз нямаше да съм жив. И си даваме сметка, че всъщност Бог е този, който не е допуснал да се случи по-лошото. И винаги трябва да знаем, че имаме обещанието за Божият мир, който ще пази сърцата и мислите ни в Христа Исуса. Колко е хубаво да знаем, че точно най-уязвимите места от нашата личност могат да бъдат пазени. Всъщност, нашия дял в целия този процес е да успеем да се доверим на Бог, да изберем да се радваме и да изберем да сме благодарни. И все пак може да продължаваме да задаваме въпроси. Защо, Господи? Защо допускаш всичко това? Не разбирам защо трябва да преминавам през такива големи трудности. И тук се сещам за Павел, който се молеше за неговия трън в плътта. Господ му дарил отговор и му каза Доволно ти е моята благодат, но понякога Бог не дава конкретни отговори. Защо допуска да страдаме? Аз лично също съм се задавал такива въпроси, но съм чувал едно мнение за това. Не задавай излишни въпроси, за да не получиш неудобни отговори. Но истината е, че когато сме с благодарно сърце, със сигурност ще имаме и по-малко въпроси към Бог. И тук обещанието е, че молейки се, ние ще получим отговор от Бог. И отговора не е, че задължително ще имаме изход от проблема, а че Бог ще ни изпълни със своят мир. И така, Божият мир превъзхожда всеки ум. Хората от света изобщо не могат да го разберат. И дори християните, които го притежават, откриват в него нещо прекрасно и тайствено. Те се изненадват от собствената си липсва на безпокойство в ежедневието пред лицето на смъртта или във враждебни обстоятелства. Този мир пази сърцата ни и мисловния ни живот. Колко ни е необходим той днес, когато целият свят боледува от неврози, нервни сривове и душевни разстройства. Явно сърцата ни и мислите ни имат нужда да бъдат пазени. В Причини се казва повече от всичко друго, което пазим, да пазим сърцата си, защото от него са изворите на живота. И тук в този текст, върху който разсъждаваме, виждаме как можем да го правим. А именно, когато пребъдваме в молитва и когато имаме благодарно сърце. И понякога благодарното сърце не идва просто автоматично. Много често е необходимо да се замисляме за нещата, за които може да благодарим. Много ми харесва една мисъл, която звучи по този начин. Ако днес се събудиш само с нещата, за които си благодарил вчера, какво би имал? Благодарното сърце носи Божият мир. И всеки един от нас има нужда от този мир. И всъщност, когато целта на дявола е да ни събори, да ни отчая, да ни обесърчи, то когато сме благодарни и Божият мир е в нас, въпреки лошите обстоятелства, така ние ще можем да натрием носа на дявола и да му кажем, може да съм зле, може да си отнел толкова неща, да си отнел здравето ми, но аз се радвам в Господа, аз имам Божият мир. Не е логично. Замислих се, понеже слушам много, контактувам с много невярващи хора, понеже работя с невярващи хора и често се замислям каква е разликата между нас. И те минават през болести, и християните минават през болести. И те имат проблеми, и ние имаме проблеми. Но разбирам, че разликата е точно там, че ние имаме надеждата в Христос. Въпреки проблемите, въпреки лошите обстоятелства, Бог може да ни даде мир, който наистина никой ум не може да схване. И в текста по-нататък виждаме в 8 стих, че не е нужно много усилия, за да намерим Господ Исус Христос. Всичко това, което е истинно, честно, праведно, любезно или чисто, благодатно, добродетелно и похвално, се намира в Него. Нека да разгледаме тези добродетели една по една. Истинно означава почтено или морално. Честно е онова, което е справедливо както по отношение на Бога, така и по отношение на човеците. Праведното се отнася до високоморалния начин на живот на един човек. Любезното съдържа представата за нещо, което предизвиква възхищение или е приятно за гледане или размишление. Думата, преведена като благодатно, би могла да се преведе и като нещо с добро име или благонадежно. Добродетелно, разбира се, е нещо, което се слави с морално превъзходство, а похвалното е нещо, което заслужава похвала. И в последния стих Павел ни казва: това, което сте научили и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете, и Бог на мира ще бъде с вас. Защо Павел дава себе си за пример? Защо не дава Христос? Може би както днес, така и тогава, е имало хора, които се оправдават с характера си. Много пъти съм чувал изказвания от типа: такъв съм си, това съм аз, или не съм Бог, не съм Исус, не мога да достигна това ниво на святост. Но ето, че Павел е човек от плът и кръв като нас. Преди неговата среща с Христос, той е преследвал и убивал християните. Но след като Христос го среща, той извършва промяна в него. Същата сила, която е подействала в Павел, тя е и в нас днес. Ние от само себе си наистина няма как да се променим. Но това, което може да ни промени, е Божията сила, която може да действа в нас, стига ние да позволим. И оправданието "такъв съм си" няма да върви, когато застанем лице в лице с Бог. За разлика от много Павлови писма, в основата си Филипяни е написано, не е написано поради църковен проблем или конфликт. Като цяло, тонът на писмото е дълбока привързаност и признателност към църквата. И все пак в текста, върху който разсъждаваме, виждаме начинки на липса на единство между две сестри от църквата. Също така виждаме увещания да имаме радост във всяко време, да сме кротки, да сме благодарни, или неща, които трябва да са на лице в християни, които са истински посветени на Христос. Може да дойде момент от нашия път с Христос, в който да си помислим, че сме достигнали високо ниво на святост поради дългия ни стаж. Но разбираме от този текст, че винаги има какво да се стремим и към какво да се усъвършенстваме. Нека да помним, общото между всички ни е цената, която е платена за нас. Това е кръвта на Исус Христос. И гледайки в тази посока да бъдем едно, радостта, крутостта и благодарността никога да не липсват от нас. Нека да позволим Божията сила и Божият мир да ни изпълват, за да могат да бъдат пазени сърцата ни и мислите ни в Христа Исуса. На Него да бъде слава. Амин. Благодарим Ти, Господи, за Твоето Слово, което Ти изпращаш към нас. Благодарим Ти, Боже, че имаме това обещание за Твоят мир. И помогни на всеки един от нас, Господи, да има благодарно сърце. Помогни на всеки един от нас, Господи, да, въпреки лошите обстоятелства, въпреки трудности, които често ни натискат, да имаме правилният поглед на нещата, Господи. Помогни ни, Господи, да има единство между нас, да не гледаме на различията си, но погледа ни да е насочен към Тебе, Боже, защото Ти си този, който ни правиш да бъдем едно. На Тебе да бъде слава, Господи, а не на нас. В името на Исус.